Ви слухаєте Радіо Свобода. У наступній годині. Протяг циклю 94-й. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. А так само передача «Без гальштуков». Яе гость – литовский поэт, перекладчик, диссидент и правооборонца Томас Венслова. Девяносто четвертый. Цикль Сергея Наумчика присвечены первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании. Сегодня про разбурение стереотипов вокруг лидера БНР.
Найбольш устойлівыя міты ўзнікаюць не самі сабой. Іх адмыслова прыдумляюць, а потым старанна культывуюць. Міты пра беларускі народны фронт і яго лідара Зёна Пазняка менавіта з такой катэгорыі. Так вельмі устойлівы міт Пазняк пагражаў павесіць камуністаў. Яго любіць паўтараць Вячаслаў Кебіч, прычым рэгулярна і ў розных варыяцыях. Цытата. «Многія дэпутаты баяліся, як бы не прыйшоў да ўлады Пазняк, не повесив их на першем слупе. У меня захавалася киностужка с выступом лидера БНФ, где он закликая выпустить штурмов усіх злачынцаў, каб посадить туды урад и активных коммунистов». Конец цитаты. Бесспрэчна, что калі б лидер Народного фронту сапраўды сказал нечто подобное, и такая стужка існавала, у часы прэм'ерства Кебіча запіс бясконца пракручваўся па экранах дзяржаўнага тэлебачання. Не адмовілася б ад яго і лукашэнкаўская прапаганда. Але нічога падобнага Пазняк натуральна не казаў. Пасадзіць Кебіча, як вядома, пагражаў зусім іншы кандыдат у прэзідэнты, але, зрабіўшыся прэзідэнтам, даў яму месца не ў турме, а ў сенаце. Шмат разоў, можа быць, дзесяткі, чуў я ад сваіх равеснікаў – мае бацькі галасавалі б за Пазняка, але іх напужалі ягоныя словы, што пазбавіць старых пенсіяў і дзеці самі будуць утрымліваць бацькоў. Я уважліва прачытаў стэнаграму ўсіх выступаў, нічога падобнага Пазняк не казаў ні ў часе выбарчай кампаніі, ні да яе, ні пасля. Наадварот, апазіцыя БНФ уносіла заканадаўчая прапанова аб сацыяльных гарантах пенсіянерам і найменш забяспечаным. Тым не менш, пагалоска пра тое, што Пазняк нібыта жадаў пазбавіць старых іх пенсіяў, аказалася ўстойлівай. Прыкметна тое, што адрозненне ад стэрэатыпаў, якія распаўсюджваліся прэсай, кшталту «Пазняк – крайні радыкал», гэтая пра пенсіі хадзіла ў народзе. Яна была створана імгненна, літаральна за некалькі дзён перад галасаваннем. Я, напрыклад, даведаўся пра яе ўжо пасля выбарчай кампаніі. Адрэагаваць на гэтую плётку мы не паспелі. Затое потым, праз гады, усплылі цікавыя акалічнасці, такія, пра якія напісаў у сваім лісце чытач «Народнай волі». Цытую. Падчас кампаніі па выбарах прэзідэнта пачуў такую размову. Кабеціна ўжо гадах казала, «А вы слыхалі, што сказал Пазняк? Пенсіянераў должны садзяржаць іх дзеці, а ў каго нет дзяцей, тех в дом престарелых». Я тады падумаў, якую толькі лухту не плятуць людзі. Але ж якім было маё здзіўленне, калі праз два дні я ізноў сустрэў тую ж кабеціну, якая вымаўляла ўсё тыя ж словы. На гэты раз я апынуўся побач з ёй і паназіраў, як яна гэта робіць. Трэба сказаць, што агітацыя супраць Пазняка ёй удавалася і рабіла гэта яна ўмела. Я ехаў да кальца, на апошнім прыпынку ўсе выйшлі, засталася толькі агітатарка, якая паехала далей. Трэба думаць, што она паехала на другі круг агітацыі. Усе прамовы былі толькі супраць Пазняка і беларускай мовы. У аўтобусе некі хлопец гэтай кабеціне сказаў: «Бабуля, ты пенсію, напэўна, атрымліваеш у КГБ?» Але некі дзядзюк на яго адразу накінуўся сварыцца, і ён хуценька выйшаў. Цікава вось яшчэ што. Пасля Новага году на пошце я пачуў ад адной старой: Лукашенко хоць якую пенсію, але ж просіць, а гэты пазняк дык і зусім хацеў, каб нас утрымлівалі дзеці. Ці трэба каментаваць усе факты, якія я прывёў. Праўда, адзначу, калі тая Кабеціна не была платнай агітатаркай, то мне яе проста шкада, як неадукаванага забітага чалавека. Мікалай Завадскі, пенсіянер, горад Орша. Па скрыптум. Я не хачу сказаць, што гэтая Кабеціна была штатнай правакатаркай. Можа, яна рабіла гэта і па сваёй ініцыятыве, але наўрад ці. Канец цытавання з газеты «Родна воля» 28 сакавіка 1997 году. За грошы распаўсюджвала плёткі жанчыны, якую сустрэў у аршанскім аўтобусе Мікалай Завадскі, альбо за проста так, не мае асаблівага значэння. Істотна, што прыдумала гэтую плётку не яна, а значыць, выконувала даручэнне, а лепей сказаць, заданне. І паколькі гэтая плётка была распаўсюджана імгненна і ў маштабе ўсёй краіны, зразумела, што такіх пасажырак аўтобусаў, альбо кабет у чэргах ці мужыкоў у піўнушках было не 10 і не 100, а значна болей. У Беларусі існавала толькі адна структура, здольная мабілізаваць, прычым без асаблівага розгаласу, такую колькасць агітатараў – Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Калі прыгадаць, што з падачы прэсавага сакратара Кебіча Уладзіміра Замяталіна ў друку з'явіўся паклёпніцкі артыкул пра Станіслава Шушкевіча, нібыта перадрук з галандскай газеты, якой на самой справе не існавала, і што ён вызначаўся ненавісцю да беларускай мовы, дык зусім верагодна, што плётку пра пенсіянераў запусціла каманда Вячаслава Кебіча. Але нельга выключаць, што заходзіла плёткай ад каманды Аляксандра Лукашэнкі. Праз гады адзін з тагачасных членаў каманды, які сёння прадстаўляецца фінансавым аналітыкам, будучы пад шафе, пахваліўся журналістам, што менавіта яго ідэя было запусціць плётку, што бацька пазняка паліцай. Многім паплечнікам Лукашэнкі была таксама ўласціва агрэсіўна, я сказаў бы нават папросту жывёльная нянавісць да беларускай мовы. Было каму і распаўсюдзіць плётку. На Лукашэнку працавалі кадравыя афіцэры КГБ як у форме, гэтак і пад прыкрыццём. Але былі і іншыя міты такога ж прымітыўнага кшталту, якія патрабавалі абвяржэння. Кшталту «пазняк ліквідую калгасы» альбо «пазняк прымусіць усіх гаварыць па-беларуску». Увогуле, маючы канцэпцыі дзяржаўнага, эканамічнага і культурнага развіцця Беларусі, фактычна праграму адраджэння, і моцную каманду прафесіяналаў для яе рэалізацыі, пазняк, як ніхто іншы, быў вымушаны фактычна ўсе свае выступы па тэлебачанні і радыё, а таксама і ў аўдыторах, будаваць з улікам наварочанай вакол яго хлусні. Парадаксальна, але з 88 па 94 год у беларускай прэсе было толькі 4 публікацыі, у якіх распавядалася пра пазняка як пра чалавека. Толькі 4. Пазней некаторыя тагачасныя рэдактары будуць закідваць пазняку, што не здолеў, маўляў, давесці да народа сваю пазіцыю, не здолеў распавесці пра сябе. Але ў тыя гады, рэдагуючы гэтыя газеты з паўмільённым, а то і мільённым накладам, ніхто з іх, рэдактараў, не прапанаваў пазняку падрабязна патлумачыць сутнасць праграмы Народнага фронту. Дарэчы, праграма БНФ так ніколі і не была надрукаваная ў дзяржаўнай прэсе. Можна толькі здагадвацца, якім было б стаўленне людзей да БНФ, калі б годзе 89-м знамя юнасці, напрыклад, якая мела амаль мільённы наклад, змясціла б на сваіх старонках праграму БНФ, як зрабіла гэта з праграмай Народнага фронту Латвіі рыская савецкая маладзёж. Але не надрукавала, не змясціла, як і іншыя выданні, і грамадзяне складалі меркаванне пра БНФ з публікацый, у якіх пазіцыя БНФ падавалася ў скажоным выглядзе. Канешне, са з'яўленнем у Верховным Савеце дэпутацкай фракцыі Народнага фронта БНФ атрымаў магчымасць данесці асноўныя палажэнні сваёй праграмы і праз выступы дэпутатаў, і праз тэлевізійны эфір, якога нам раз на паўгода ўдавалася дамагчыся. Аднак прямая трансляцыя завальнай залі спынілася ўжо на першай сесіі, а на адзін выступ дэпутатаў апазіцыі па тэлебачанні прыходзілася сотні прапагандысцкіх перадачаў, на користь спочатку прокомуністичних, а потім прокебічівських уладов. Пазняк лічив, що не повинен марнувати час на формування привабного іміджу. Його клопот був про агульну справу. Такий підход був раціональний у тим сенсі, що перемогти державну пропагандистську машину було справді проблематично. Була ризика ув'язатися у безконце обвірження покльопу, хоча на найбільш серйозне обвинувачування Пазняк відказував. Займатися гэтым безпрэчна павінны былі мы, ягоныя паплечнікі, і ў меру сваіх магчымасцяў, нават па-за межамі гэтых магчымасцяў, як прафесійны журналіст гэта рабіў. Аб'ектыўныя публікацыі выходзілі ў газеце «Свабода», якую рэдагаваў Ігар Германчук. Вельмі важнай была падтрымка Васіля Владзіміровича Быкова. Ягоная ацэнка Пазняка як нацыянальнага лідара і дзейнасць апазіцыі БНФ была вельмі высокай. Але ў часе выбарчай кампаніі мы вырашылі сканцэнтравацца на найбольш устойлівых мітах. Тут варта сказаць некалькі слоў пра іміджавую палітыку кандыдата ад БНФ, тым больш што гэтую тэму ўжо закрануў у сваіх мемуарах тагачасны міністр замежных справ Пётр Краўчанка. Цытую. Тэарэтычна Пазняк мог сабраць на тых выбарах да траціны галасоў, але на пачатку выбарчай кампаніі ў яго штабе раптам з'явіліся нейкія новыя паліттэхнолагі, якія на суперах меркаванню бліжэжага атачэння лідара апазіцыі пераканалі яго рэзка змяніць усталяваны імідж. У знятым імі рэкламным фільме «Невядомы Пазняк» лідар БНФ паўставаў у зусім іншым абліччы. Яго паспрабавалі зрабіць больш мягкім, больш прыземленым і, па-мойму, згулялі тым самым злы жарт. З металагізаванага сімбала барацьбы ён раптам стаў звычайным чалавекам, пасрэдным як усе. Канец цытаты. У БНФ палітычная стратэгія, як і раней, распрацоўвалася дэпутатамі апазіцыі і сябрамі Сойму. Прычым у 1994 годзе ўжо была відавочная розніца ў палітычным прафесіяналізме паміж дэпутатамі і тымі членамі Сойму, якія дэпутатамі не былі. Прычына простая. За 4 гады дэпутацтва дэпутаты набылі вопыт парламенцкай працы, ім даводзілася распрацоўваць законы, удзельнічаць у вострых дэбатах у авальнай зале, сустракацца з выбаршчыкамі ў сваіх акругах, дамагацца вырашэння іх праблем у начальства, часам у міністраў, ці нават у прэм'ер-міністра. Дэпутаты самаўляліся і членамі ўраду, і з дыпламатамі, і журналістамі. Члены Сойму такога досведу не мелі. У той час з боку Сойму на Пазняка імкнулася ўплываць група Хадыкі Анцулевіча Чуйко. Праз год, летам 95-го, гэтая група запатрабуе змены лідара БНФ. Яны і пераканалі Пазняка, што яму трэба скарэктаваць імідж, а займацца гэтым павінны прафесіяналы. Так з'явіліся тыя, каго пазней назавуць паліттэхнолагамі, і сярод іх вылучаўся кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол. Прычым парады паліттэхнолагаў тычыліся не толькі знешняга іміджу, але і сэнсавых рэчаў. Напрыклад, якія тэмы ў выступе трэба прыглушыць, а на якіх сканцэнтраваць увагу. Пры гэтым Падгол часта ўжываў слова ідэалагемы, раней бы сказалі лозунгі. Народны фронт ратуе, бароніць, дапамагае. Гэта быў прапанаваны Падголам лейтматыў кампаніі, я лічу, вельмі ўдалы. Краўчанка піша пра адзін фільм. Ён павінен быў быць часткай цыклю, дзе пасля змягчэння вобразу героя, што было, я лічу, апраўдана з улікам міту пра Пазняка радыкала, узнік бы вобраз моцнага лідара. Аднак іншыя серыі на тэлеэкран не выйшлі. І тут ужо Пазняк паставіў пад сумнеў парады прафесіяналаў, зрабіўшы вельмі ўдалыя, на мой погляд, выступы па тэлебачанні.
Перадача Сергія Навумчыка прысвечаная першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
У тыя дні, да і пазней, мае знаёмыя пыталіся, чаму прамыя эфіры з Пазняком вёў не я, бо ў папярэднія гады якраз мне даводзілася весці гэты эфіры з дэпутатамі БНФ. Перад гэтым мне ж прыходзілася і дамагацца іх ад кіраўніцтва дзяржтэлерадыё. А здарылася так. У часе аднаго з абмеркаванняў на Варвашыні Падгол раптам сказаў: «Я супраць, каб Навумчык вёў эфіры. Я увогуле супраць таго, каб ён з'яўляўся на тэлеэкране. Ён з ягонымі рэзкімі выступамі вельмі негатыўна ўспрымаецца людзьмі. Магчыма, Уладзімір Падгол меў на ўвазе мой імідж, як пісала афіцыйная прэса, зацятага антыкамуніста. Усе прамаўчалі. Я ніколі не пазбягаю канфлікту па прынцыповых пытаннях. Нават, магчыма, празмерна энергічна ў іх вязваюся. Але калі ідзецца пра другаснае, заўсёды аддам перавагу кампрамісу, ці нават саступлю, каб пазбегнуць канфлікту. У гэтым выпадку спрачацца не было ніякага сэнсу. Я сказаў, што прафесіяналу, канешне, лепш бачна, але тады і я выкажу сваю думку. Я супраць, каб прамы эфір вёў Падгол. У канцы 80-х Падгол вёў дыскусійныя тэлеперадачы. Хай гэта таксама будзе прафесіянал, прафесійны журналіст, і лепей, калі гэта будзе жанчына. Напрыклад, Алена Радкевіч, якая вяла нядаўна забароненую Кебішам праграму «Беларуская маладзёжная». Кандыдатура Алены пярэчанняў не выклікала. Яна была ў фронце ад пачатку, нарэшце яе ведалі як жонку Віктара Івашкевіча. Да эфіру заставалася нешмат. Я паехаў у будынак радыё, некалькі кварталаў ад варвашэння. Радкевіч з калегамі нешта абмяркоўвалі. У эфір іх тады не пускалі. Між іншым, удзел Алены ў прамым эфіры быў і актам падтрымкі апальных журналістаў. Размова наша была кароткая. «Паехалі», – сказаў я. «Куды?» У студыю на Макаёнка эфір праз 3 гадзіны. Праўда, Алена запатрабавала заехаць да яе на кватэру, каб перапрануцца, навесці макіяж, хаця і без таго выглядала эфектна. Але я разумеў, што гэта якраз той выпадак, калі жанчыне нешта даказваць бессэнсоўна. На эфіры, які вяла Алена Радкевіч, пазняк быў адзін, а вось прамы эфір з удзелам каманды вёў Вінцук Вячорка. Магчыма, манера зачытвання Вінцуком пытанняў падавалася акадэмічнай, празмерна павольнай. Я б гэта, канешне, рабіў бы дынамічна, але, пэўна, ў гэтым выпадку менавіта такая танальнасць і была найбольш аптымальнай. Як і варта было чакаць, у часе прамога тэлеэфіру у пазняка запыталіся і пра рускую мову, і пра калгасы.
Зіман Станіславович, готова галасаваць за вас. Но смущает одно. Я русская, я не знаю белорусского языка и сомневаюсь, что смогу его выучить. А вы ведь будете этого требовать? Город Слуцк.
А кто задал это питание?
Женщина.
А город Слуцк,
питание анонимное.
О. Ну что ж, коли анонимное питание, то, видать, многие так думают, как эта женщина со Слуцка. Справа в том, что никто, никого, и в том лику я, не буду примушать размовлять по-белорусски. Размовляйте хоть по-китайски. Будзе праводзіцца дзяржаўная палітыка па выкананню існуючага законадаўства. Будзе выконвацца закон, і кожнаму грамадзяніну Беларусі будзе прадастаўлена магчымасць вывучыць дзяржаўную мову. А што датычыць, як яны будуць размаўляць, тут поўная свабода. Дзяржаўныя служачыя, так, яны павінны будуць ведаць мову. Дзяржаўнае справаводства будзе. Ніякіх рэпрэсій па гэтаму поводу быць не можа. Я гэта гарантую. Ніхто нікога не будзе звальняць за тое, што чалавек, скажам, не ведае беларускай мовы. Гэта наша агульная бяда, бяда ўсёй нашай нацыі. І мы павінны з гэтай бяды выйсці разам з усімі людзьмі, з усімі грамадзянамі, якія насяляюць нашу рэспубліку.
Што будзе з калгасамі, калі прэзідэнтам Беларусі стане Зянон Пазняк? Мікола Бусел, вёска Дуброва, Светлагорскі раён.
Шановны Мікола, я скажу самое галоўнае. Прэзідэнт Пазняк не будзе разганяць калгасы. І ўвогуле ў нас на Беларусі ніхто не ставіць такога пытання, акрамя прапаганды. Больш падрабязна прашу спадар Нікіченка.
Прэзідэнт Пазняк гарантуе нам возрождение производителя на селе. То есть каждый производитель получит свободу выбора, что ему производить. Каждый получит свободу определения цены на собственную продукцию. Никто вмешиваться в этот процесс не будет, кроме рынка. И, наконец, каждый решит, куда ему продать свою продукцию и за какие деньги. Далее. Для того, чтобы эти свободы он мог реализовать, каждому будет представлено право получить частную собственность, землю и другие средства производства. Как бы мы ни прятали голову в песок, но вопрос собственности на землю надо решать. Это четко изложено в программе Пазняка. Далее. Как ни в одной программе в данной программе предусмотрена свобода выбора и колхозам, и совхозам трансформироваться в рыночные структуры. Никакого давления, никакого насилия сверху не будет. Люди будут решать сами, что им делать. Наконец, программа поздняка гарантирует финансовую поддержку. Не дотации, не подачки, а именно поддержку развития сельского хозяйства. Но прежде всего, конечно, нуждается в этом переработка, потому что у нас гибнет 30-40% продукции, потому что у нас своевременно никуда не реализуется. Очень большое внимание уделяется решению других вопросов, без которых решить восстановление жизни на селе практически невозможно.
Господар Микола, пробачте, господар Микола Бусев повинен зрозуметь, что коли он вырастил бульбу, то он ее может продать, куда он хочет, и по той цене, по якій он хочет. Ему не будет указывать чиновник, ему не треба лицензии, и он будет свободный. Он будет володать сродками вытворчести, и он будет володать землей, и может свободно свою выники своей працы выкрести так, как он захочет.
Совершенно верно. То есть впервые за последние 70 лет практически крестьянин получит свободу. Настоящую свободу. Как ему жить, что ему делать, и эта свобода будет его же и защищать.
Зараз уже не могу пригадать, кому пришла идея зробить улетку на российской мове, якая навпрост обвергала устойливые стереотипы. Але лічу, задума была удалой. Гэтая улетка была надрукована по-российску. Во всех 6 тезисах слово «не будзе» было набрано великими літерами. Цитую. «Чого Зянон не будзе рабіць? Зянон не будзе нікога сілы примушаць размаўляць по-беларуску. Зрабіць дзяржаўную мову паважанай – нармальны шлях нармальнага грамадства. Але прымус – гэта бальшавіцкі метад. А Зянон не бальшавік і ніколі ім не быў. Зянон не будзе пераследаваць былых камуністаў. Адхіліць ад улады камуністычную вярхушку – гэта адно. Зусім іншае адносіна да простых партыйцаў. Ад татальнага рэжыму яны цярпелі разам з усімі. Рэпрэсіі – сродак бальшавікоў. А Зянон – веруючы хрысціянін – и он супраць репрессию. Зянон не будет разгонять колгасы. Усялякая форма господарання добрая, коли люди охотно працуюць и заможно живуть. А вясковое жыццё Зянон ведае не по чужим досвіце. Зянон не будет никого выселять с Беларуси. Беларусь – агульный дом для всех нас – белорусов, русских, поляков, габреев. Мы – громадяне Беларуси, и держава служить усім своим громадянам, незалежно от национальности, веры або мовы. Зянон не будзе разрываць эканамічныя сувязі з Расіяй. Расія – гэта буйнейшы партнер Беларусі, важны пастаўшчык і вялізны рынак збыту. Пры раўнапраўных адносінах, якіх і дамагаецца Зянон, гандаль з Расіяй выгодны для Беларусі. Зянон не будзе ваяваць з суседзямі. Нашай Беларусі, як і сям'і Пазняка, хапіла незаменных ваенных стратаў. Беларусь ёсць і будзе міролюбівай дзяржавай. Канец цытавання. Праз гады я думаю, што нашыя намаганні, накіраваныя найперш на ўспрыманне этнічна расійскай часткі насельніцтва, наўрад ці маглі даць істотны вынік. І прычына не ў тым, што мы былі недастаткова пераканаўчымі. Менавіта апазіцыя БНФ распрацавала ў 1991 году закон аб грамадзянстве, які быў прыняты і які прадугледжваў нулявы варыянт. Гэта значыць, грамадзянства атрымлівалі аўтаматычна ўсе, хто на пэўны момант жыў на тэрыторыі Беларусі. Як вядома, механізм атрымання права на грамадзянства – гэта найважнейшы крытэр талерантнасці дзяржавы да іншаземцаў, альбо тых, хто прыехаў нядаўна. І менавіта Беларускі народны фронт дамогся самага ліберальнага варыянту. Гэтак ліберальна ненавіснікі іншых нацыяў не робяць. Але потым я шмат разоў пераконываўся, што для крытыкаў БНФ за нацыяналізм гэта не мела ніякага значэння. Увогуле не браліся пад увагу ніякія прыклады і аргументы. Баюся, прычына не толькі ў тым, што значна часта гэтых людзей не хацелася вывучаць беларускую мову. Галоўная прычына, на мой погляд, яны не маглі і не могуць па сёння прыняць існаванне якой-небудзь іншай мовы, акрамя расійскай, на тэрыторыі былога СССР. Іміджавай мэтай каманды Пазняка на выбарах 1994 году было давесці, як да мага больш шырокага кола, праўду пра свайго кандыдата. Праўду, больш нічога. І супрацьлеглая мэта была ў паплечнікаў Лукашэнкі. Стварыць з яго імідж народнага заступніка з дапамогай сумневных прыёмаў кшталту стрэлу пад Лёзным і сховаць праўду пра свайго фаварыта, сховаць праўду. Але справа нават не ў танных выкрутасах лукашэнкаўскай каманды. На Лукашэнку працавала дзяржаўная прапаганда. Гэтае маё сцвярджэнне можа падацца дзіўным. У часе выбарчай кампаніі супраць Лукашэнкі ў дзяржаўных СМІ вялася агітацыя, але гэта менавіта так. Агітацыя супраць яго ішла толькі ў апошнія два месяцы. Да гэтага ён меў такія магчымасці доступу да дзяржаўных СМІ, якія пазняку і не сніліся. Але галоўнае было ў тым, што ў часе выбараў і ва ўсе папярэднія гады прапагандысцкі апарат працаваў на ідэю, якую Лукашэнка зрабіў лейтматывам сваёй выбарчай кампаніі. Незалежнасць – зло, распад СССР – зло, выратаванне ў аб'яднанні з Расіяй. І ў гэтым Лукашэнка і Кебіч былі саюзнікамі.
Девяносто четвертый. Передача Сергея Навумчика, присвященная первым у истории Беларуси президентским выборам.